Азаттыктан сүйлөйбүз кутман таңыңыз менен. Студияда Санжар Иралиев алдыдагы жарым саатта 2021 жылга сереп салган талдоо баяндарды угасыз. Алгач кыргыз экономикасындагы ош кыйышка кайрылабыз. Ал эми уктуруунун экинчи бөлүгүндө чет элде иштеп жашап жүргөн журтташтар жана алардын мекенге кошкон салымы жөнүндө баянды сунуш кылабыз. Бүгүн 2022 жылдын 2 январы. Былтыр тагыраагы 2021 жылы Кыргызстандын экономикасы аз-маз өсүш менен чыкты. Ошол эле кезде өлкөнү кымбатчылык, кургакчылык сыяктуу кризистер коштоп келди. Жыл жыйынтыкталганы менен экономикалык жана финансылык көрсөткүчтөрдүн 12 айлык эсеби улуп чыга элек. Ага карабай жагдайды талдап көрөлү, анда сөз Эрнест Урматовта.
Демек, экономиканын өзөгүн түзгөн ички дүң продукция же ички дүң өндүрүм 2021 жылдын январ-ноябрында 626 миллиардка жакын сомду түздү. Натыйжада 2020 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2.4% өстү. Бул сандар Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсеби. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жыл жыйынтыктоочу жыйналышта көрсөткүчтөрдү мындайча комментарийледи.
2020 жылдын жыйынтыгы ички дүң продукциясын -8.6% менен бүтүрдүк. ИДП'нын түшүшү март айынан эле баштап токтой баштады. Андан кийин акырында өсө баштады дагы сентябрь айында биз араңдатып 100% жеткиздик. 2021 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча ИДП'нын реалдуу өсүшү 2.4% түздү. 2021 жылдын прогнозу боюнча 3.2-3.5 түзөт деп ишендирип кете алабыз.
Деталдуу алганда январ-ноябрда соода, кызмат көрсөтүү, өнөр жай секторлору өсүштө болду. Тескерисинче, курулуш тармагы менен айыл чарбасы төмөндөдү. Алгач коюлган планда бийлик 2021 жылы экономика кеминде 5%, болбосо 10%га чейин өсөт деп болжолдогон эле. Бирок кийин пандемиянын кесепеттери кыскарбаганын жана башка жагдайларды эске алуу менен өсүштүк мерчемди 3.8%га чейин түшүргөн. Азыр эми декабрдын эсеби менен буга жетип барышы реалдуу эмес. Башка жагдай. Жогоруда Акылбек Жапаровдун сөзүндө келтирилгендей, 2020 жылдын көрсөткүчтөрү 2019 жылкыга караганда кыйла артка кеткен эле. Анан так ошого салыштырылган сандарды өсүү деп атоо кыйыныраак болуп турат. Эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков теманын ушул өңүтүү жөнүндө үн кошту.
20 жыл Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзү боюнча пандемиянын жылы эң оор жыл. Ошондуктан ушул көрсөткүчтөрдүн баарын 19 жыл менен салыштырыш керек да. Мисалы, 20 жылы биздин экономикабыз 8.6%га түштү ылдыйларды. Демек, биз 19 жылга кайтыш үчүн ошол эле деңгээлге келиш үчүн биз быйыл ошол 8.5%га өсүшүбүз керек болчу. А биз 2.4%га араң өсүп атпайбызбы? Үч эсе аз, үчтөн көп эсе аз. Демек биз 19 жылга дагы деле келе албай жатабыз да. А бул жерде 20 жыл менен салыштырганда бүт эле сонун.
Деген менен коронавирустук шартка карабай Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштөрүнүн экономикасында өсүштөр өйдөрөөк болгонсуду. Маселен, 10 айдын эсебинде ички дүң өндүрүмдүн темпи Беларуста 2.5%, Казакстанда 3.5%, Арменияда 4.3% жана Орусияда 4.6%га катталды. Январ-октябрдын санагы менен коңшулардан Өзбекстандын экономикасы 6.9% жогорулоо менен чыкты. Кыргызстандагы өсүш эмне үчүн мынчалык болбой калды? Экономист Расул Түлөевдин талдоосун ортого салалы.
Эң биринчиден бизде быйыл өтө көп мындай саясий туруксуздук болду да. Анткени мындай кустуризация деген нерселер, күч органдары бизнеске киргишип, үркүтүп, коркутуп ошондой нерселер пайда болду да. Бул биринчиден ошон үчүн отток капитала кетти. Көбүнчө бизнестер Кыргызстандан чыгарып кетишти өзүн иш каналарын. Экинчи энергетикалык кризис. Бул дагы өзүнүн таасирин берип атат. Анткени кандай ишкана ачпасаң электр энергия керек. Үчүнчүдөн быйыл кургакчылык жыл болуп, андан тышкары сууну Казакстанга, Өзбекстанга сатып ийди. Ушул айынан айыл чарбада өзгөчө могул чүй өрөндө дыйкандар банкрот болушту. Пландан жарымын эле кирешесин алышты. Кескин түрдө ошол кирешени азайтты да.
Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банки сыяктуу эл аралык финансылык уюмдар мурдараак жарыялаган баяндамаларында Кыргызстандын экономикасы 2022-2023 жылдарга барып калыбына келэрин болголошкон. Кыргызстандын бийлиги да мына ушундай сценарийге үмүт артып турат. Эми экономиканын абалын чагылдырган башка индикаторлорго келели. Узаган жылдагы анын айкын түрү инфляция болуп жатты. Мында да улуттук статистика комитетинин эсеби менен сөзүбүздү улайбыз. Мекеменин талдоосуна ылайык 2021 жылдын 11 айынын жыйынтыгында жалпы республика боюнча инфляция же керектүү бааларынын өсүүсү 9.7% түздү. Дээрлик 10%. Бул дагы Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн ичинен эң чоң инфляция. Эгер түр түрүнө бөлө келгенде кыргыз жергесинде алкоголдук ичимдиктер жана тамеки 10.8%, тамак аш азыктары жана алкоголсуз суусундуктар 11%, азык түлүк эмес товарлар 10%га чейин, калкка кызмат көрсөтүүнүн тарифтери 5.1%га чейин өстү. Бул 2020 жылдын декабрындагы нарктарга салыштырмалуу. Бирок эгер ошол эле жылдын башындагы бааларга салыштырсак, кээ бир товарлар 20-30%, айрымдары 50-60%га чейин кымбаттаган болуп калат. Алардын ичинде бензин, эт, өсүмдүк майы, шекер сыяктуу нерселер бар. Башка өлкөлөрдүн бийликтери сыяктуу эле Кыргызстандын жетекчилиги да кымбатчылыкты ооздуктоо аракеттерин токтоткон жок. Ошентсе да анын жемиши анча сезилбеди. Адистер баанын өсүү процесси дагы уланат деп эскертишүүдө. Ага экономист Расул Түлеев мындай жүйөлөрдү келтирди.
Кымбатчылык дагы улана берет тилекке каршы. Анткени айтып атпаймынбы, быйыл кургакчылык жыл болду. Мурун айыл чарба жок дегенде бизде өзүбүздү камсыз кылып атса, быйыл ошол дагы жетишсиз болот. Мындай жөнөкөй эле товарлар да. Ошон үчүн импорт көбүрөөк керек болот. Импорт сөзсүз түрүндө кымбатыраак болот. Экинчиден жанагы мунай зат кымбаттаганы, бул дагы сөзсүз түрүндө бүт товарларда жана кызматтарда анын мындай чыгымы ошол баага кирет да. Анан ошон айынан инфляция дагы күчөйт да. Анткени мен чыгымдарым мисалы үчүн 10 сомго көбөйсө, мен ага мисалы үчүн баага 10 сом эмес 12 сомго ошолом да, мындай чисто психологический.
Кыргызстандын тышкы жана өз ара соода жүгүртүүсү 10 айдын эсеби менен 5.7 миллиард доллар болду. Жана 2020 жылдын январь октябрына салыштырмалуу 21%га көбөйдү. Мунун ичинде экспорт 19% артка кетсе, импорт тескерисинче 43%га жогорулады. Мында Кыргызстандын экспортунун азайышын күнтөрдөгү алтындын сыртка чыкпай калышы менен түшүндүрсө болчудай. 2021 жылдын май айында кыргыз өкмөтү өлкөдөгү эң негизги кен күнтөрдү өзүнө алгандан кийин андагы өндүрүлгөн алтын өлкө ичинде калтырылып жатканын маалымдаган. Бирок азырынча канча алтын Кыргызстанда калганы, канчасы чет жакка сатылганы белгисиз. Ошентсе да акыркы санактарда жалпы экспорттун 40-50% алтын түзүп келгенин эске алып, көрсөткүчтүн азайышын ушуга байланыштырабыз. Экономиканын дагы бир маанилүү көрсөткүчү бул түз инвестиция. Анын санагы кыйла кечигип чыгат. Улуттук статистика комитети азырынча январь-сентябрдын гана көрсөткүчтөрүн жарыялады. 2021 жылдын алгачкы 9 айында Кыргызстанга 503 миллион доллар тикелей инвестиция келип, мурдагы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 26%га көбөйдү. Ал эми чыгып кеткен инвестиция 2021 жылдын январь-сентябрында 572 миллион доллар болуп, 20%га кыскарып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тиешелүү жыйында бул тууралуу мындайча кеп кылган эле.
2021 жылы дүйнөдө чет өлкөлүк тикелей инвестициялардын агымы 35%га кыскарганына карабастан, 2021 жылдын 9 айында Кыргыз Республикасына чет өлкөдөн кирген тикелей инвестициянын агымы 26.4%га көбөйдү. Бул акча качты дегендерге катары цифралар менен жооп берип жатабыз. Кыргызстандан кеткен инвестициянын көлөмү былтыр мурдагы жылкыларга салыштырмалуу 20.3% төмөндөдү. Бул жакшы көрсөткүчтөрдүн бири.
Деген ал 25-декабрдагы кеңешмеде. Бирок мында да кайра эле пандемиянын кесепеттери оор болгон жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырып өсүү деп айтуу да орунсуз болуп калууда. Себеби түз инвестиция салуу 2020 жылы бүт дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да кыскарганы, чыгып кеткен суммада жогорку чегине жеткени маалым. Эгер быйылкы жалпы жагдайдын картинасын талдагыбыз келсе, анда инвестициялык климаттын өзүнө баа берип алышыбыз керек. Мында да эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков жардамга келди.
Көп жакшы жагына оту дегендер байкалбай атат да. Себеби дагы деле жеке менчиктин корголушу, анан мыйзамдын иштегендиги көп байкалбай атат да. Мисалы биз көп жерде айтып атабыз да, мыйзамда көп нерселер жазылган, бирок аткарылбай жатат. Анан мыйзамдар болгондо да улам улам өзгөрүп баратат, өкмөттөр алмашып баратат, башчылар алмашып, анан албетте ишкерлер дагы түшүнбөй калып атышат да.
Экономика жогоруласа, товар өндүрүү арбыса, демек салык да көп түшөт. Бул бюджеттин көбөйүшүн шарттайт. Муну республикалык бюджеттин мисалы менен чечмелейбиз. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жылды жыйынтыктоочу кеңешмесинде Кыргызстандын киреше чыгашасы тууралуу буларды билдирди.
Бюджет боюнча айтсак, 5 жылдын ичинде эң көп чогулганы 148 миллиард сом болгон. Быйыл республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 11 айда 162 миллиард сомду түзүп, 2020 жылга салыштырмалуу 41% же 47 миллиард сомго өстү. 2019 жылдын 11 айына салыштырмалуу 36 миллиард сомго көбөйдү. Биз быйыл бюджеттик көрсөткүчтөргө пандемия жок мезгилдеги көрсөткүчтөрдөн бир топ жакшы жетишкендиктерге чыгалдык.
Дагы жөнөкөй тил менен айтсак, 2021 жылы республикалык бюджеттин кирешеси башында 172 миллиард сом болсо, жылдын эсеби чыкса ал 188 миллиард сом болот деп күтүлүүдө. Баштапкы эсепте чыгаша 181 миллиард сом деп бекитилсе, такталган бюджетте ал 207 миллиард сомду түзөт деп пландалууда. Натыйжада ортодогу айырмачылык 2 эсе өстү. Башкача айтканда дефицит 8 миллиард сомдон 19 миллиард сомго көтөрүлдү. Ал эми президент Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган бийлик атап жаткан консолидацияланган бюджет 2021 жылы 305.9 миллиард сом болот деп каралууда. Анда республикалык бюджет менен Бишкек, Ош шаарлары баштаган калаалардын бюджети да кошулуп эсептелүүдө. Жалпы бюджетте мындан сырткары социалдык фонддун, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кирешелери жана активтер менен милдеттемелери да бар. Кыргызстандын министрлер кабинети бюджеттин кирешеси, бажы алымдарын жана салыкты көбүрөөк жыйноо менен камсыздалып жатканын билдирүүдө. Муну үчүн жыл башынан бери салыкты жыйноо жана администрлөө боюнча бир топ өзгөртүүлөрдү киргизген. Ушул эле чаралардын уландысы катары салык кодексин жаңыдан кабыл алып 2022 жылдын башынан тартып ишке киргизгени турат. Бирок анын алкагында каралып жаткан көзөмөл кассалык машинелер же ККМ жабдууларын орнотууда азыртан эле чыр чыкты. Дордой сыяктуу ири базарлардын соодагерлери аны шашылыш киргизүүгө каршы чыгып, түшүндүрүү иштери жүрбөгөнүнөн нааразылык билдиришүүдө. Кыргызстандагы базарлардын, соода ишканаларынын жана тейлөө кызматтарынын ассоциациясынын президенти Дамира Дөөлөталиева бул жөнүндө пикирин мындайча бөлүштү.
Азыр ишкерлер айтып атат, бизди кыйнап, бизди бюджет толтурам деп бизди кыйнап атат деп айтып атат да. Бирок өкмөттү да туура түшүнүш керек. Бара бара контрольный кассовый аппарат чоң имараттарга жана ресторандарга, строительный бизнеске бара бара кириш керек, туурабы? Муну өкмөт билиш керек. Биз ага биз деле макулбуз. Бирок түшүнүктүү жумуштарды алып барса, түшүндүрсө, контрольный кассовый аппаратты каяктан сатып алат, ким обслуживать этет, ким үйрөтөт, жана программное обеспечение деп атат, ошонун баарын үйрөтсө, ишкерлердин баары өздөрү ошо режимди тандап алмак. Бирок өкмөт түшүндүрүү жумуштарды алып барган жок. Биз менен бир да жумуш алып барган жок, жалпы ишкерлер менен.
Кыргызстандын аткаруу бийлиги консолидацияланган бюджетти 2022 жылы 400 миллиард сомго, 2023 жылы 500 миллиард сомго, 2024 жылы 600 миллиард сомго жеткирерин убада кылууда. Айрымдар мындан күмөн санап чыгышса, ээлери бул дымактуу план экенин айтып, колдоого татыктуу экенин белгилешүүдө. Эгер мамлекеттик казынанын кирешелери келерки жылдары өкмөт пландагандай арбы түшсө, анда эл аралык милдеттенмелерди аткарууга шарт түзүлөт. Тагыраагы өлкө мамлекеттик карыздардан кутулууга мүмкүнчүлүк алат. Соңку эсепте анын көлөмү дээрлик 5 миллиард долларга жакындады. Бул суманын 85% тышкы карыз, 15% ички карыз. Акыркы жылдары өлкө жылына 20-30 миллиард сомдук каражатты мамлекеттик карызды төлөөгө жумшап келчү. Келерки жылдары ал дагы көбөймөкчү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров соңку жыйында бул жөнүндө да айтып өткөн.
Демек ушунча каражатты тыштан алганыбыз менен макроэкономикабызда туруктуу өсүүсүн жеткен жокпуз. Бюджеттин элдин турмушуна таасири анча болгон жок. Эл өзү менен өзү болуп, өз турмушун өзү эптеп келе жатты. Азыр карыз төлөө аскасынын эң чок пикине кирип бардык. Айрыкча 2023 жылдан 2030 жылга чейин эң чоң суммадагы карыздарды төлөй баштайбыз,
деген Акылбек Жапаров. Канча да казынага каражатты көбүрөөк топтоо үчүн өлкөнүн ички дүңөндүрүмү да өсүшү керек. Өкмөт 2022 жылы Кыргызстандын экономикасынын темпи 6.5% чейин өсөт деп болжолдоп жатат. Номиналдык көлөмүн 700 миллиард сомдон ашырууну пландоодо. Акыркы жылдары ички дүңөндүрүмдүн көлөмү 600 миллиард сомдун тегерегинде келаткан болчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Улуттук банктын статистикасына караганда 2021 жылдын алгачкы 10 айында чет жактагы журтташтар 2.2 миллиард доллар которушту Кыргызстанга. Бул ички дүңөнүмдүн дээрлик 30% түзөт. Алыстагы мекендештер Баткендеги чек ара жаңжалынан кийин болуп көрбөгөндөй каржылык жардам көрсөтүштү. Соңку жылдары мигранттар Кыргызстандагы кандайдыр бир долбоорлорго, анын ичинде курулушка, IT фирмаларга инвестиция салып келишет. 2022 жылы журтташтардан кандай долбоорлорду күтсөк болот? Алар кайсы тармакка инвестиция салса натыйжалуу болмок? Бул үчүн мамлекет кандай чараларды көрүш керек? Ушул суроолорго Элиза Кененбаева жооп издейт.
Жылдын октябрь айында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бийлик жакынкы 5 жыл аралыгында аткара турчу иштер жазылган негизги документтердин бири 2026 жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыкка кол койгон. Улуттук программада бийлик жакынкы 5 жыл аралыгында жетчү бир нече маанилүү көрсөткүчтөр камтылган. Маселен, жумушсуздукту 5.8%дан 5% чейин кыскартуу каралган. Жумушсуздукту эң биринчиден миграциянын эсебинен төмөндөтүү пландалган. Миграция утур кайталанчу көрүнүш катары Кыргызстан экономикасында өз орду бар. Мигранттар которгон каражатка көз карандуулукту эске алганда, эмгек мигранттарынын кесиптик квалификациясын, алардын жаңы чөйрөдө социалдык интеграциясын жогорулатуу чечүүчү мааниге ээ деп белгиленет документте. Тактап айтканда, мамлекет өз жарандарына чет жака кетүүгө жардам берип, алардын башка мамлекеттеги атаандаштуулукка туруштук берүү жөндөмүн жогорулатууга кызыктар. Дүйнөлүк банктын статистикасына ылайык, 2020 жылы чет жактагы кыргызстандык мигранттар мекенине 2.2 миллиард доллар которушкан. Бул ички дүңөнүмдүн 29.4% түзөт. Ал эми 2021 жылдын алгачкы 10 айында эле журтташтар которгон акчанын көлөмү 2.2 миллиард доллардан ашканын Улуттук банктын сайтынан көрсөк болот. Соңку жылдары орто эсеп менен чет жактагы мигранттар Кыргызстанга жылына 2 миллиардтан ашуун доллар которушат. Биз 2022 жылы журтташтар мекениндеги кандай долбоорлорго инвестиция салса болот деп кызыгып көрдүк. Көп жылдардан бери Украинада курулуш жаатында ишкерлик менен алектенген Талай Сариев мамлекетте туруктуулук болсо инвестицияны ар кандай проекттерге салса болот деген ишеничте.
Жеке мен мисалы 20 жылдан бери курулуш материалдар тармагында иштейм. Эл аралык соода кылып чыгыштан тиги алыскы чыгыштан Европага чейин. Ошол өзүмдүн адистигиме жараша мисалы үчүн мен деле келип акыркы 3-4 жылдан бери кыялым бул кичинекей завод болсо завод курсам деп Кыргызстанга Орто Азиядагы базарга чыгыш үчүн өзгөчө химия тарабынан курулушта көптөгөн химиялык материалдар колдонулат. Ошолордун эми баарын эмес эми белгилүү анын ичинен белгилүү продуктылар товарлар.
АКШ-дагы кыргыз диаспорасынын лидерлеринин бири 20 жылга чукул Америкада жашаган Бакай Уморов соңку жылдары Кыргызстандагы жагдай менен таанышып, кайсы тармакка инвестиция салса болоорун байкаштырып келет. Анын пикири боюнча, учурда курулуш, кийим кече соодасынан башка тоо-кен тармагын иштетүүнү журтташтар өз колуна алса болот.
Мындай эле жөнөкөй эле, мисалы, бир куб ташты мындай жашынака иштетип сатса, гранит же болбосо мрамор базы бир $1000 ашат экен да бир куб. Отход чыкпайт адам, элге зыян келбейт, таптаза, без отходный, жакшы нерсе. Дайыма айтып келебиз, ушу медицинасыны, медицинский туризм кылса Кыргызстангачы. Медицинага инвестиция кылыш керек. Кыргызстанда аябай медицинанын акыбалдары, ошо частныйлар деле бар экен, бирок жетишсиз да. Жакшы заманбап техникалар Кыргызстанда аз экен.
Деген Уморов ошондой эле айыл чарба тармагына инвестиция салуу керек экенин дагы кошумчалады.
Бизде сухофрукты как картошкадай эле сатылат да, мындай эле мешокка салып ошолорду упаковка башка мамлекеттерден үлгү алып, мисалы Европадан, жакынкыда Турциядан ошону упаковка кылганды үйрөнсөк, жакшы упаковка кылып реэкспорт кылса болот да ошолордучу.
Уморовдун оюна Москвадагы кыргыз ишкерлеринин бири Акбар Маразыков дагы кошулат. Ал 18 жылдан бери Орусияда эмгектенет. Алгачкы кадимки тейлөө кызматында иштеп баштап, учурда мекенинде курулуш компаниясын ачууга жетишкен. Ошондой эле акылмуун деп аталган билим берүү жаатында дагы атайын долбоорду колдоп жүрөт.
Эми жаратман долбоор менен биз Ысык-Көл областынын, Нарын областынын кыдырып көрдүк. Биз айыл чарбаны өнүктүрүшүбүз керек экен да Кыргызстанданчы айыл чарбага. Сарай десе биз айылда өскөн балдар бурчу уралган бир сарай, азыр сарай деген башкача нерсе да. Ошондой заманбап сарайларды киргизип, заманбап технология сүттү чыгартып турчу заводдорду, мына азыр кандай жумуртканы чыгарып аткан заводдорду, кандай сонун нерселерди коюп атат да. Эми айыл чарбаны азыркы жаңы заман талап кылган бир жаңы заманбап технология менен гана жаңы технологияларды киргизсек, биз ойлойм 5 жылда эле өнүгөтүрчү мамлекетпиз да. Мозурдан тапканыбызды таштап Кыргызстанга барып кызмат кылганга даярбыз да.
Чет жакта бутуна турган журтташтар инвестиция салууга даяр турганы менен көбүн Кыргызстандагы инвестициялык климат ойлонтпой койбойт. Өлкө ичиндеги ишкерлер 2022 жылга карай жакшы үмүт артып турганы менен божомолдоолору жакшы болбой жатканын белгилешет. Жаңы салык кодекси, экономикадагы өзгөчө кырдаал жөнүндө мыйзам, укук коргоо жана фискалдык органдардын ыйгарым укуктарынын күчөшү, текшерүүлөрдүн көбөйүшү сыяктуу жаңылыктардан улам алдыдагы жылды кооптонуу менен күтүп жатышат. Ал эми чет жактагы журтташтар эң алды менен аларга жеңилдиктер керек экенин баса белгилешет.
Жеңилдиктер болсо, көптөгөн инвестициялар алып келсе болот. Мен ойумча мага окшогон миңдеген кыргыздын акылдары бар азыр тыштачы. Адистиги белгилүү бир деңгээлге жетип калган. Алар инвестиция тарта алат. Толук кандуу инвестиция болуш үчүн ар кимдин өзүнүн жеке акчалай каражаты жетпейт. Ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде эгер арзан кредиттер сунулса, жөлөк болсо мамлекеттик деңгээлде, менин оюмча көптөгөн тармактарда инвестициялар ачылса, ачылышы да мүмкүн, ачылганга да оңой болот да. Мен ойлом тиги жетекчи жогорку жакта жетекчилер жакшы ойлонсо көптөгөн аспаптар табылат да инвестиция тартуунун боюнча.
Дейт Украинада жашаган журтташыбыз ишкер Таалай Сариев. Ал эми Орусиядагы ишкер Акбар Маразыков чет жакта тажрыйба топтоп келген мекендештер өзүлөрү менен кошо бир эки чет өлкөлүк инвестарды ээрчите келсе андан дагы жакшы болоорун белгилеп, эң негизгиси салыктан биринчи жылдары бошотуу зарыл экенин кошумчалады.
Сырттан келген мекендештерден бизге чогон отурака бодурака айылдан чоңоюп сырттан опут алып кайра Кыргызстанга салым салабыз деген мекендештерден анын паспорту орусбу америкабы кандай болбосун ошо сырттан чоңоюп келген мекендештерге 5 жыл налогду вообще тийбесин депчи. Эгер 5 жыл мен налогду төлөйм десе мен бул жерден может Иванды, может Петяны, может Дмитрийди алып барып мен ал жерден карасаңыз жок дегенде 10 жумушчуга орун берип зарплата бере турган болсом биз сырткы миграцияны токтото атпайбызбы? Мамлекет деген кучагы менен тоздош керекпи? Өзүнүн чыккан өзүнүн киндигин кесип бутуна туруп кайра мамлекетибизге келип жардам беребиз деген бизде балдарды кучагы менен тоздош керек да.
Эмгек мигранттарын кыргыз экономикасына салым кошуп жаткан эң ири инвесторлор деп жөн жеринен аташпайт. Көп жылдардан бери эксперттер жана эл аралык уюмдар кыргыз өкмөтүнө мигранттардын акча которууларына ишенүүнүн тобокелчилиги чоң экенин эскертип келишет. Журташыбыз Бакай Оморов тескерисинче азыр өлкөдө инвесторлор үчүн эң жагымдуу климат түзүлгөн деп эсептейт.
Инвесторлорго климат Кыргызстанда негизи эң жакшы убакыт токшойт деп ойлойм да. Баягы мамлекет өзү бутуна туруп кете элек ошого инвесторлорго муктаж азырчы. Келсе иштешели да баарына ачык.
Сиз Азаттык радиосунун журташтар берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бул жолку чыгарылышта биз чет жактагы журташтар мекенине кандай долбоорлорго инвестиция салса болот деген суроого жооп издеп жатабыз. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы 2 жылдан бери чет жактагы журташтарыбыз өлкөдө IT тармагынын өнүгүшүнө да барандуу салым кошуп келишет. Алардын айрымдары Кыргызстанга келип, IT курстарын ачып, тыштан заказ алып, ар кандай долбоорлорду ишке ашырып келсе, башкалары ар кандай социалдык проекттерди негиздеп, алар алыскы айылдардагы балдар кыздарды, кыз келиндерди, жаңы технологияларды өздөштүрүүнү бекер үйрөтүп жатышат. Алардын бири Чырак долбоору. Ал билим алууга каражаты жок кыз келиндерди акысыз окутууга багытталган. Аны АКШда жашаган журташтарыбыз Бакыт Абдишев менен Айдана Өмүрбаева, Германияда жашаган Азамат Токтоконов жана чет жакта окуп иштеп келген Жылдыз IT академиясынын түптөөчүсү Тимур Мон негиздешкен. Долбоор 2022-жылы толук кандуу ишке кирээрин журташыбыз Бакыт Абдишев айтып берди.
Жаңы жылдан баштап кабыл алуу башталат. Ошолорду жаңы жылдан кийин жарыялап турабы, бутурлай кабыл алууга эмнелер керек, кандай нерселерди жасап жазылыш керек деген. Аялдардын айымдардын майрамына март айында ошол долбоорубуздун биринчи сабагы башталат. Ар кандай акыбалдагы, ар кандай жаштагы кыздарды, кыз келиндерди алабыз. Ошол эң башкысы өздөрү төлөп окуганга кудурети жетпеген кыз келиндер, энекелер болсо ошолордун баарын алып окутканга аракет кылабыз. 3000-5000 чейинки кыз келиндерди окутабыз. Сабак онлайн болот.
Кыз келиндердин окуусу демөөрчүлөрдүн каражатына ишке ашат. Бакыт Абдишевдин айтымында учурда чет жактан жүздөгөн адамдардын айрымдары акчалай каражатын которсо, башкалары устат катары жардам берүүгө дилгирлигин билдиришкен.
Үйдүн чырагы билимдүү болсо, энелер билимдүү болсо, жаңы технологияларды, жаңы азыркы бараткан трендди жакшы билсе, балдарына дагы жакшы багыт бере алат, жакшы билим бере алат деп биз эсептейбиз. Ошол себептен мекендештерибиз азыр жакшы бизди колдошуп атат. Ошол жөн эле акчасын берип коюп же жөн эле спонсор болуп коюп эле отурган жок, көптөр өздөрү ментор болуп да жазылышты.
Ошондой эле Бакыт Абдишев кимдир бирөө кыз келиндерге техникалык жактан жардам берсе, тактап айтканда колдонулган компьютер же ноутбук менен каралашса болоорун кошумчалады. Угарман, сиз журташтар берүүсүн уктуңуз. Бул жолу биз 2022-жылы чет жактагы мекендештер Кыргызстандагы кайсы долбоорлорго инвестиция салса болот деген суроого жооп издедик. Аны мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз.
Экинчи январдагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды, видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан көрүп, кенен окусаңыз болот. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 2 январдагы таңкы уктурууну улантабыз. Эгемендик алгандан берки 30 жылда сыртка агылган кыргызстандыктардын аягы суу элек. Расмий маалыматта четтеги мигранттардын саны 1,5 миллион деп берилгени менен, бейрасмий алардын эсеби 2 эсе көп экени айтылат. Чет жактын тузун таткан кыргыз жаштары менен алдыда баарлашабыз.
Мага Түркия араны кырсан аябай жагат. Кыргызстанга эле калган келет, бирок мен да мындай тексттерге келип, башка өлкөлөргө барып окуп келем, бирок аякта жашагым келбейт, Кыргызстанда эле жашагым келет.
Ошондой эле маданият тармагындагы бир жылдык ишке сереп салабыз жана АКШдан Кыргызстанга келген изилдөөчү Райан Шмединг менен маектешебиз.
One of the first things that I noticed when I got off the plane.
Мен Бишкекке таңкы 3:00 келдим. Аэропорттон чыгып эле таксиге отурганымда мурдума дароо эле ыш урду. Мен таңкы саат 3 болсо элдер уктап жаткан мезгилде аба кыйла таза болсо керек деп ойлогомун да. Мен абада күйүктүн жытын сездим.
Студияда Санжар Иралиев. Эгемендик алгандан берки 30 жылда сыртка агылган кыргызстандыктардын аягы суу элек. Расмий маалыматта четтеги мигранттардын саны 1,5 миллион деп берилгени менен, бейрасмий алардын эсеби 2 эсе көп экени айтылат. Ондогон жыл мурун Кыргызстандан көчүп кеткен мекендештердин балдарынын алды жогорку билим алып, дүйнөнүн ири компанияларында иштеп жаткан убагы. Башка жерде төрөлүп, бөтөн элде өскөн муундун өкүлдөрү алыстагы ата журту тууралуу кандай ойдо? Алардын өз мекенине кайтып келем деген тилеги барбы? Бул жана башка суроолорго жооп издеп, чет жактын тузун таткан кыргыз жаштары менен азаттыкта тажрыйба топтоп жүргөн Жылдыз Арстанбек кызы маек курду.
Азат 21 жашта. Анын ата-энеси Орусияда эмгектенген кыргыз мигранттарынын жоон тобун толуктайт. Каарманыбыз Москвада төрөлүп, ошол жакта орто мектепти аяктаган. Андан соң Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетине тапшырган. Бул окуу жай дүйнөдөгү эң престиждүү делген 50 окуу жайдын катарында экенин айта кетели. Албетте, журташыбыздын бул жетишкендигине бали деген келет. Кыргызстанга 5 жыл мурда барган Азат алыстагы мекени тууралуу буларды айтты.
Кыргызстан тууралуу ойлонгондо эң биринчи тоолор оюма келет. Биздин тоолор абдан суктандырат. Анан Кыргызстанда адамдар абдан боорукер, жада калса тааныбаган кишиге да кол сунганга даяр турушат. Боорукердик сапаты Москвада адамдарда сейрек учурайт. Андан тышкары кыргыздар кары картаңдарга жана балдарга абдан сылык мамиле жасашат.
Азат Кыргызстанга анда санда баргандыктан достору деле жок. Адатта алысы көлдө эс алып, туугандарына барып учурашып турат. Журташыбыз башка өлкөдө жашап, кыргызча үйрөнүү кыйла кыйын экенин айтат.
Я говорю на основном на одном языке, на русском.
Мен көбүнчө орусча сүйлөйм, англис тилин билем. Атенем менен да орус тилинде сүйлөшөм. Бирок алар өз ара кыргызча сүйлөшүп калат. Мен алардын эмне деп атышканын сезип түшүнөм, бирок кыргызча сүйлөшө албайм. Себеби сүйлөшүп практика кыла турган адамдар да ошондой жерлер да жок.
Дүйнө бир кыштакка айланган глобалдашуу доорунда чет жактан өз бактысын издеп кеткен журташтарыбыздын саны күн санап өсүүдө. Алардын кээ бири чет өлкөдөн сапаттуу билим алам деп кетсе, көбү жумушсуздуктун айынан алыста туруктуу жашап калууга аргасыз. Азыр болсо алардын балдарынын пикирине кезек берели.
Кыргызстанда жашайм деген кыялым жок, себеби ал жакта өнүгүүгө шарт аз. Ал эми Орусияда салыштырмалуу жакшы шарттар бар десем болот. Аны менен катар эле Кыргызстан менен байланышымды жоготкум келбейт. Болушунча көп барып турсам дейм. Бирок өмүрүмдүн акырына чейин ал жакта жашагым келбейт. Себеби менин жашоом Москвада, досторум да бул жакта. Мен алар менен да байланышты жоготкум келбейт.
Тоже не хочется, все-таки я тут, ну, у меня вся жизнь тут проходит.
Дастан 2 жашынан тарта Түштүк Кореяда өсүп чоңойгон. Ал астма менен ооруп калганда ата-энеси нымдуу климаты бар Свон шаарына көчүп кетишкен. 14 жаштагы өспүрүм Корей мектебинде окуганына карабай, эне тилин унута элек. Акыркы жолу качан бардыңыз?
2 жыл мурун баргам.
Кайсыл жагына бардыңыз?
Бишкек көл.
Кыргызстанда досторуңуз барбы?
Жок.
Такыр жокпу?
Ага, эч ким. Кореяда дагы жок.
Эмнеге?
Кыргыз студенттер жок болгончу.
Корей досторуңуз бар э, бирок Кореянын өзүндө?
Бар, болтур.
Сиз кайсы тилдерди билесиз?
Кыргызча, кыргызча, корейче.
А, кийин Кыргызстанга барып жашагыңыз келеби?
Ага, Кыргызстанда жашагым келет. Окуумду бүтүп, университет дагы бүтүп.
А, Кыргызстан деп айтканда оюңузга эмнелер келет биринчи?
Биринчи беш бармак керек.
А, келечекте ким болгуңуз келет?
Врачты окугум келет эле. Ошо жаман жак, жакшы жактар ойлонот.
Корея менен Кыргызстанды салыштырып айтып бере аласыз?
Кыргызстанда бактылуу жашашат, жакшы адамдар көп, бирок Кыргызстанда шарттар көп ачылган эмес. Ал эми Кореяда шарттар көп ачылган. Бирок Кореяда стресстер көп.
Айгүмүш 11 жашта. Ал Кыргызстанга соңку ирет 6 жыл мурда барган. Анын ата-энеси АКШга грин-карта утуп алып иштегени келген. Карманыбыз учурда Вашингтондогу таланттуу балдар мектебинде 6-чы класста окуп жатат. Ал кыргыз жана орус тилдеринде сүйлөй алганы менен өз оюн англис тилинде гана толук жеткире аларын айтат. Мен Кыргызстанда төрөлгөм, кыргызмын. Бирок Кыргызстанга барып көрө элекмин. Буга чейин барабыз деп пландап жатсак, пандемия болуп калды. Кыргызстанда эң акыркы жылуу 6 жыл мурда болгом. Андан кийин такыр барган жокмун. Мен мекенимди Элес Плас гана билем. Кышында калың жана кооз кар жаачу. Андан тышкары ата-энемдин тоолорго чыгып саякат кылганы эсимде калтыр. Менин туугандарымдын короосу бар. Алар үй жаныбарларын кармачу. Абдан жагат.
Айкумуш
Кыргызстандын келечегине кайдыгер эмес. Ал чоңойгондо өз өлкөсүнүн билим берүү тармагына салым кошкусу келет.
One of the problems I want to help is the education because I
Негизи кээ бир адамдар абдан өнүккөн өлкөдө, кээ бири анча өнүккөн өлкөдө төрөлүп калышат. Буга биздин күнөөбүз жок, бирок биз бири-бирибизге жардам бере алабыз. Ошол себептен билим берүү тармагында кыйынчылык тартып жаткандарга жардам бергим келет. Мисалы, алар медицина тармагында жаңылыктарды жарата алышат, бирок азырынча жетиштүү билим бербейт. Ал эми кийинки каарманыбыз жакында өз мекенине кайтып келди. Бекжан Түркияда чоңоюп 6-чы класска чейин түрк мектебинде окуган. Бирок быйыл күздөн баштап ал Бишкектеги мектептердин биринде окуп жатат.
Менин атым Бекжан, Соён Турдугулов. Атам апам баары кыргыз эле. Негизи Кыргызстан эле төрөлгөм. 5 жашымда Түркияга барып, 1-чи класстан 6-чы класска чейин Түркияда окугам. Анан бул жерде Кыргызстанга келгем. Жаңы жазганды, орусча сүйлөп, орусча окуганды эми үйрөнөтөм. Түркияга караганда бияктын мектептер аябай оор болот. Убакыты көп болуп кеде саат 8:00 12:13 чейин эле окучум да. Ятта 8:00 6:00 чейин башталып аябай чаржап келет.
Бекжан маек учурунда кыргыз тилинин эң таалылуу көйгөйлөрүнүн бирине токтолду. Мекенине кыргызча сүйлөйм деп эңсеп келген Бекжан бул максаты кыял бойдон калганын жашырган жок.
Орусча билбей көп достор менен нормально сүйлөшүбөй калсам, биякта балдар көбүнчөлүк орусча сүйлөшөт экен, кыргызча кээде анда сана колдошот экен. Азыр мен болгон мектепте 3-4 эле кыргыз класс бар, калганынын баары орус класс болот. Кыргыз класс болсо деле көп деле кыргызча сүйлөшпөйт экен да өз араларындачы. Кенелер кээде орус класстар кыргыз болуп туруп вообще кыргызча билбейт. Кыргызча суроо сурасам мен кыргызча билбейм деп орусча айтат.
Бекжан кандай гана кыйынчылык болбосун өз жеримде жашайм деген мекенчил жаштарыбыздын бири. Ал келечекте анимация тартканды үйрөнүү үчүн Жапонияда окугусу келет. Китеп жазып анимация тартуу анын кыялы.
Андан эң биринчи оюма кооздук келет, тоолору, боз үйлөрү. Мага Түркияга караганда Кыргызстан аябай жагат. Кыргызстанга эле калгым келет, бирок мен да мындай тесттерге кирип, башка өлкөлөргө барып окуп келем, бирок аякта жашагым келбейт. Кыргызстанда эле жашагым келет.
Биздин кийинки каарманыбыз Айша Сулайманкулова. Анын ата-энеси 13 жылдан бери Непалда дарыгер болуп эмгектенет. Айша 4 бир туугандын экинчиси. Келечекте Кыргызстанды түрөө кыдырам деген ниети бар.
Кыргызстан дегенде эң алгач Кыргызстандын кооз жаратылышы эсибе келет. Тоолор, дарыялар, көлдөр, ошондой эле менин туугандарым. Мен аларды абдан сагындым. Өтө аз көрүшөбүз. Мекениме акыркы жолу 2019 жылы бардым. Андан кийин вирустун айынан эч чакай деле чыга албай калдык. Акыркы жолу жайкы эс алуу учурунда бир айдай Бишкекте жана Ысык-Көлдө болдум. Тез эле өтүп кетти. Мен көпкө барып Кыргызстандын көп жерин кыдырып чыккым келет. Кыргызстанда мага жакпаган бир гана нерсе бар. Непалдыктардан салыштырмалуу кыргыздардын бир аз кызуу кандуу келгени.
Айша 6 тилде сүйлөйт. Азыр ал Непалдагы орто мектепте англисче окуйт. Чет жакта жүрсө дагы Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошом деген тилеги бар.
Мен 6 тилде сүйлөйм. Кыргыз, орус, непал, индус, англис жана араб тилдеринде. Чынын айтсам, мен кыргыз тилинде анча жакшы сүйлөй албайм. Көбүнчө ата-энем менен сүйлөшөм. Кыргызча үйрөнүү өтө татаал деп ойлобойм. Болгону көбүрөөк сүйлөш керек.
Чет жакта өсүп жаткан журтташтарыбызга эне тилин үйрөтүүгө аракет кылган мекендештерибиздин бири Талантбек Жайлообаев. Казакстанда жашаган ишкер кыргызча үйрөтүүнүн өзгөчө ыкмасын тапканга сынак жарыялап 100,000 сом байге койгон.
Акыркы 12 жылдан бери Алматыда жашайм да. Балдар чоңоюп келатат, анан аларга баягы эне тилиңерди үйрөнгүлө деп айтайын десем, тилим бурулбайт, себеби өзүм билбейм да. Ошондон өзүм үйрөнүп баштадым. Ошондо интернетте бул маалыматтын тартыштыгына күү болуп ушундай демилге ойго келди да. Ошондо бул Алматыдагы кыргыз жарандарга кайрылып, ошо кичине тыйын чогултуп, Кыргызстандагы орто мектеп мугалимдерине кайрылалы, алар Адиско өздөрүнүн жеке YouTube каналдарын ачып, ошол жерге кыргыз тилин үйрөтүү боюнча маалымат чыгарышса, анда дүйнөдөгү баардык мамлекеттердеги кыргыздар же билимин жогорулатып, же билбегендер дагы үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүктөрү болмок.
Талантбек мырза бул долбоордун келечеги кең экенине, ага кызыгып, эне тилин кайда жүрсө дагы үйрөнгөндөр көбөйөрүнө терең ишенет. Элдин аң сезимин өзгөрткүбүз келет деген мекендешибиз кайдыгер эместердин баарын долбоорго салым кошууга үндөйт.
Азаттыктын практиканты Жылдыз Арстанбек кызы даярдаган баянды уктуңуз. 2021 жылы Кыргызстандын маданият тармагы саясий окуялардын фонунда калгандай көрүнгөнү менен бир катар олуттуу жаңылыктар болду. Жыл соңунда 5 жылдан берки жабык турган улуттук тарых музейи ачылды. Ошондой эле Казакстандын маданият күндөрү өтүп, кыргыз киносу 80 жылдык мааракесин белгиледи. 2021 жыл маданият тармагындагы оор жоготуулар менен чечилбей калган айрым көйгөйлөрү менен дагы эсте калды. Кабарчыбыз Максат Жангазиев маданият жана искусство тармагындагы орчундуу окуяларга токтолот.
Бул жылы элим жыргалдуу жылга кабылсын, алыстап сана түйшүктөн баары арылсын, жаңырбай жалгыз сандардын эле аягы, жан дүйнө бүтүн, сезимдер бүтүн жаңырсын. Жаңы жылыңыздар менен. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Коронавирус пандемиясынан кийин дээрлик бир жылдай токтоп калган маданий иш-чаралар 2021 жылы бир топ жанданды. Жыл этегинде 19 ноябрда Борбор калаадагы 5 жыл бою жабык турган улуттук тарых музейи оңдоп түзөөдөн кийин кайра ачылды. Музей чуулу окуяларда коррупциялык иш-аракеттерде аты аталып келсе, андагы кымбат баалар менен элдин эсинде калган экспонаттар азыркыга чейин талкуунун чордонунда. Музей ачылган алгачкы күндөрү узун кезектер үзүлгөн жок. 3 күн ичинде маданий жайга 15 миңдей киши кирди. Музейдин илим агартуу бөлүмүнүн башчысы Өмүрбек Самодиновдун айтымында маданий мекеме дээрлик 70% жаңыланып, жаңы экспонаттар жана заманбап мультимедиалык жабдуулар менен толукталды.
Бүгүнкү күндө биздин фондубуздун чыккан экспонаттарынын 80% жаңы. Экинчи бир өзгөчөлүгү бүткүл бизге коңшу мамлекеттер, чет өлкөдөгү мамлекеттердеги музейлер түп нускасын көрсөтүшпөйт. Аларда жана репликалары, муляждары, көчүрмөлөр гана чыгат. А биздин музейдин өзгөчөлүгү ушу 80%га чейин түп нуска экендиги.
Адистердин баамында музейдин ачылышы өкмөттүн жана илимпоздордун алдына жаңы милдеттерди жүктөдү. Алардын катарында музейди илими изилдөө борборуна айландыруу, мазмунун байытуу милдеттери бар, дейт президенттин кеңешчиси жазуучу Арслан Койчиев.
Маселен, бир эле мисалды айтайынчы, мисалы Моголистан. Моголистан мамлекети керек болсо кыргыз эли ошонун ичинде калыптанган. Бул биздин тарыхыбыздын бир чоң бөлүгү. А бирок ал жерде эч кандай экспонат жок.
Улуттук тарых музейин оңдоо 2016 жылы башталып, бирок аягы соттук териштирүүлөр менен коштолду. 2021 жылы маданият тармагында 3 жолу маданият министри алмашты. Жаңы кабыл алынган конституцияга ылайык өкмөттүн түзүмү өзгөрүп, маданият, маалымат жана туризм министрлиги маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги болуп өзгөрдү. 2021 жылдын 12 октябрында министрлер кабинети түзүлүп, анын төрагалыгына келген Акылбек Жапаровдун сунушу менен маданият министрлигине кайрадан Азамат Жаманкулов сунушталды.
Сунуш кылып аткан өкмөт мүчөлөрүнө баардыгына ийгилик каалайт элем. Акылбек Сөмбекович, сизге суроо.
Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Самыйгожо бул тармакка туруктуу реформачыл жетекчи алып келип, улуттуу мамиле кылуу керек деген. Акыркы жылдары пайдасыз орун алмашуулардын болгонун сынга алды.
Маданият чындап айтканда бул экономиканын башаты. Биз ошону түшүнбөй атабыз. Эгер биздин өлкө туристтик өлкө боло турган болсо, биздин маданиятыбыз өнүкмөйүнчө бизге бир да туруз келбейт. Биздин маданият министрлиги бул убакка чейин эң арткы министрликтердин катарында болуп келген болсо, качан гана биринчиге чыкмайынча мамлекетибиздин өнүгүүсүндө кесел бар деп айткым келет. Министрлердин алмашып аткандыгы деле мындай өтө жакшы нерсе эмес.
Тармактагы көйгөй демекчи, маданият тармагында эскирген имараттар, айлык акынын аздыгы сыяктуу толгон токой көйгөйлөр бар. Опера жана балет театрынын тарыхында алгачкы жолу балет артисттери сахнага чыгуудан баш тарткан окуя 2021 жылдын 6 мартында театрга Аккуу Көлү аттуу спектакль коюлар алдында болгон. Сахнага чыкпай койгон балет бийчилеринин бири Фарух Садыркулов театрдагы чырдын себебин коммерциялык спектаклдерден эч кандай каражат албаганы менен түшүндүргөн.
Как месяц идет реклама этого спектакля и нигде не указываются даже артисты.
Бир айдан бери бул спектакльдин жарнамасы жүрүп жатты. Бирок биздин атыбыз эч жерде аталган жок. Биз эмгек акыны гана талап кылдык. Кандайдыр бир сумманы деле айткан жокпуз. Акыйкат болушу керек да. Эгерде мен коммерциялык спектакльде бийлесем, анда акы төлөнүшү керек.
Радушка коомдук фонду тарабынан уюштурулган 4 актылуу спектаклге орусиялык балет артисттери Екатерина Первушина менен Сергей Мануйлов сахнага чыкмак. Чет өлкөлүк артисттердин мындай коммерциялык спектакльдеринин баасы 1000 сомдон 2000 сомго чейин бааланат. Бирок алар менен сахнада экинчи планда ойногон жергиликтүү артисттерге эч кандай кошумча каражат төлөнбөйт. Театр жетекчиси Керим Турапов айлык акы өкмөттүн деңгээлинде чечилиш керектигин айткан.
Булар көтөр айлыкты десе, мамлекет келип туруп булардын эле жалгыз эмесин көтөрсө кандай болуп калат анда? Анда башка театрлар эмне болот? Кыргызстан боюнча мамлекет ичинде единый тарифный сетка болот. Алардагы элдер, областтардагылар да элдер, алардагы выше дипломированный артисттер алардан.
Кийинчерээк артисттерге коммерциялык спектакльдер үчүн кошумча каражат бөлүү, кошумча каражат берүү маселеси чечилбеген бойдон калып, июнь айында Фарух Садыркулов, Екатерина Белаус, Марат Сыдыков баштаган 10 жакын балет артисттери кызматтан кеткен. Бул көйгөйлөрдүн биз билген гана жагы. Жыл соңунда улуттук аспаптарды ойногон этномузыкант Нурбек Серкебаев улуттук өнөр бааланбаганын айтып чыгып, башка өлкөгө барып иштеп келүү ниетин билдирип талкууга алынган.
5000 озгомузчу чыгарып туруп, Гиннес китебине ушул казак элинин аспабы деп киргизип бересиңер дейт. Анда кеткен там Астанага барып туруп, 5000 озгомузчу чыгарып туруп, ойногондо гана бийликтегилер билет да биздин маркызды.
2021 жылы өнөр дүйнөсүндө орду толгос өксүктөр дагы болду. Адабият, театр, кино, музыка дүйнөсү чоң таланттарынан айрылды. Жыл башында кыргыз эл акыны, сүрөтчү Рамис Рыскулов 87 жашында дүйнөдөн кайтты. Рыскулов өткөн кылымдын 60-чы жылдары адабиятка келип, жаңычыл акын катары таанылган. Ал поэзияга биринчилерден болуп, эркин ыр формасын киргизген акын эле. Февральда кыргыз театр жана кино өнөрү чоң жоготууга учурап, эл артисти Жамал Сейдакматова дүйнө салды. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнатында эл жазуучусу Султан Ыраев, Жамал Сейдакматова улуттук театр өнөрүнүн акыркы магикандарынын бири эле деп белгилеп, кыргыз маданиятынын бир доорун узаттык деп айтты.
Мен айтар элем өтө мазмундуу жашап өттүм. Жашоосунда өнөрдүн мерданында өстү деп айтсам болот да. Театр өнөрүн бийик деңгээлге көтөргөн биздин чыгармачыл инсандарыбыздын бири болуш керек. Ошондой эле улуу биздин таланттардын акыркы магиканын бүгүн узатуудабыз да жаш жигиттерди, жаш балдарды окутту. Ошолор 15-20 жылдан кийин ушул Жамал эжедей улуу талант болотуна мен эч кандай шегим жок.
Апрелде кыргыз адабиятынын, искусствосунун, маданиятынын алпы Бексултан Жакиев 85 жаш курагында дүйнө салды. Андан кийин СССРдин эл артисти Токтоналы Сейталиев, эл жазуучусу Марбайжиев, этнограф Балбай Алагошев, академик Аскар Гакеев, журналист Тенти Орокчиев, Кудул Рахман Разыков, опера ырчысы Ирина Деркенбаева өңдүү чыгаан таланттар бул жарыкчылыкты таштап кетишти. Жыл аяктап калган кезде орусиялык археолог, кыргызстанучу Юлий Худяков өмүрдөн өттү. Окумуштуу Сулайман Кайыпов маданият дүйнөсүндөгү оор жоготуулар өнөрдү улаган муундун жоопкерчилигин күчөтөт дейт.
Анау биздин эс Кыргызстан уу жылыдагы кыргыз маданиятынын, кыргыз адабиятынын дөөшаларын алып кетти да. Мынау Рамис Рыскулов бул эпоха жараткан, анан өмүрдүн аягына чейин ошо жаңы ойдон жаңырып турган акын эле. Бексултан Жакиев деген аксакалыбыз бар эле, кыргыз республикасынын баатыры бизди кайгыртып өтүп кетти. Марбайжиев, Токтоналы Сейталиев, Энтерокчиев муну такыр унутуп калууга болбойт. Аял затынан мына Жамал Сейдакматова бул эми азыркынын жаңы мырзалары ушулар эле да. Кыскасы баардыгын санап балким бүтө албайм. Мына ушулардын жеткени кыргыз адабиятынын бир жагынан эңшери бир капталын бошотуп кетти. Бирок бул кетиш жөн кетиш эмес. Бизден кийинки жаштар келип ордубузду бассын деп милдет артып кетүү болот да.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналып, кыргыз-казак достугунун түбөлүктүүлүгүн даңазалоо максатында Түлөм Шокеев атындагы Кыргыз улуттук киностудиясынын көмөгү менен режиссер Руслан Машрапов, жазуучу Чыңгыз Айтматов жана казак акыны Мухтар Шаханов тууралуу даректүү тасма тартты. 23 августта Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Шаханов менен кыргыз окурмандарынын ортосунда жолугушуу өттү. Казактын кашкой акыны кыргыз-казак элинин достук мамилеси тууралуу төмөнкүлөрдү билдирген.
Телеарнаны басып калсаңыз, кез келген жерде ырбый күлдөр менен жырбый балдар ырлап турат. А азыр бүт алемде солай болуп кетти. Сондуктан шындык болмой калды. Көп жерлерде, Казакстанда да, Кыргызстанда негизи. Сондуктан тек шындык бийигинен көрүнөтүн адамдарды колдообуз керек жана баарыбыз сол шындык бийигинен көрүнүүгө тырышуубуз керек.
Эстиген достум арганы бир чыксын айы.
2021 жылдын 24-25 августунда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата эл аралык казак-кыргыз сармерден оюн өттү. Бул сармерден канаатташ эки элдин ортосундагы алгачкы ирет өтүп жаткан кыз жигит оюн эле.
Кыргыздын ойну сармерден кыз жигитке дал келген.
Арадан 2 айга жетпеген убакыттан кийин 7-8-9 октябрь күндөрү Казакстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү белгиленди. Анын башталышында казак элине урмат сый катары Казакстандын маданият жана спорт министри Актоо Райымкуловага Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык академиянын академиги наамы, СССРдин эл артисттери Асанали Ашимовго, Алибек Нишевке жана Казакстандын эмгек баатыры Роза Рымбаевага Айтматов атындагы эл аралык сыйлык ыйгарылды. Казакстандын Бишкек шаарында өткөн маданият күндөрүнө 300 ашуун казак өнөрпоздору келген. Коомчулукта бул жылы кыргыз-казак элинин соңку кездеги солгундай түшкөн маданий алакасы кайра жанданды деген үмүттөгү пикирлер айтылды. 2021 жылдын 17 ноябрында кыргыз киносу түптөлгөнүнө 80 жыл болду. Буга байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда кыргыз киносунун жана белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиевтин 80 жылдык мааракеси бирге белгиленди. Кино тармагынын өкүлдөрү кылымга жакын мезгил аралыгында кинематографисттердин бир нече муун өсүп чыккандыгын, кыргыз киносу бир топ өзгөрүүлөргө учураганын айтып келишет. Бирок коомчулукта эгемендик жылдары тартылган тасмалар тууралуу пикир бир кылга эмес. Айрыкча учурдагы кинолорду советтик доордогу тасмаларга салыштырып, сапатына сын айткандар арбын. Анткени менен режиссер Бакыт Мукул азыркы тасмалардын деңгээли түштү деген дооматка макул эмес.
Кыргыз керемети деген сөз аябай жакшы сөз да. Анан азыркылар ошолорго жетпей атат деген эмес, ашты андан. Азыркы кез ташты. Себеби мурун советтер союзунда Европа деле болуп атса кинобуз. Азыр деген дүйнөсүн бүт камтып атабыз да азыркы кинолор.
2021 жылы немис режиссеру Мария Брендлдын Кыргызстанда тартылган Алагачуу аттуу кыска метраждуу тасмасы Оскардын кыска тизмесине илинди. Брендл тасма аркылуу Кыргызстандагы Алагачуу көйгөйүн коомчулукка жеткирүүнү көздөгөнүн айткан. 2021 жылы кыргызстандык режиссер Артыкбай Сүйүндүков тарткан Шамбала тасмасы КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн мыкты тасмасы номинациясын алып, Ника сыйлыгына татыктуу болсо, Бакыт Мукул менен Дастан Жапарулу тарткан Акыркы күч тасмасы Дакка эл аралык кинофестивалында гран-прини жана Куала-Лумпурда атайын сыйлыкты жеңип алган. Алдыда 2022 жылы Кыргызстанда бир катар чоң маданий иш-чаралар өтүшү күтүлүүдө. Май айында Казакстанда Кыргызстандын маданият күндөрү өтөт. Ал эми 3 жылдан бери оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрыдагы 2022 жылы көрүүчүлөргө эшигин ачат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Бишкектин абасында ыш кайра коюулана баштады. Муну АКШдан келген изилдөөчү Райан Шмединг да белгилеп, аэропорттон түшкөндөн кийин эле аба начар экенин сезгенин айтып берди. Райан Шмединг эколог-инженер, Канададагы Макгилл университетинин аспиранты. Аны Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Сиз мына бир нече жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрдүм дедиңиз, ага чейин деле кандайдыр бир изилдөөлөрдү жүргүзсөңүз керек. Бизде ошол абанын булганышы боюнча жеткиликтүү эле изилдөөлөр жүрүппү? Кошумча ошол мисалы ошол адамдардын ден соолугуна дагы таасири тууралуу канчалык деңгээлде бизде ошол изилдөөлөр ачык экен? Маалыматтар.
So the relationship between air pollution and public health is based on some estimates made by the World Health Organization.
Мен буга чейин мисал катары жалпы өлүмдөрдүн 7-10% абанын булгануусунун кесепетинен каза болгондор түзөт деп айткан маалыматтар дүйнөлүк саламаттык уюмунун ачык маалыматтарынан алынды. Ал эми Бишкекте АКШ элчилигинде орноштурулган атайын монитор абанын булгануу деңгээлин, абадагы майда бөлүкчөлөрдүн, заттардын курамын, өлчөмүн чыгарып бере алат. Эң негизгиси Аэроновгов сайтына кирип, Бишкек шаарын тандасаң, абанын сапатын көрүүгө болот. Монитордун көрсөткүчтөрүн каалаган адам көрө
алат. So anyone is welcome to look at it and sort of see if it is going to be a high day or a low day. One of the first things that I noticed when I got off the plane, so I arrived.
Мен Бишкекке таңкы 3:00 келдим. Аэропорттон чыгып эле таксиге отурганымда мурдума дароо эле ыш урду. Мен таңкы саат 3 болсо элдер уктап жаткан мезгилде аба кыйла таза болсо керек деп ойлогомун да. Мен абада күйүктүн жытын сездим. Кадимкидей абада ар кандай заттар учуп жүргөнү сезилет экен. Мен өзүм жөө басканды жакшы көрөм. Бишкекте көчөдө жүргөнүмдө кечээ да бүгүн да көзүмдөн жаш ага баштады. Бул жакшы эмес. Анан мен көп жөтөлө баштадым. Бул дагы бир көрсөткүч. Мен Рамадан мейманканасында жашадым. Эгер мен туура баамдасам, бул мейманканада шаардын ылдый жагына кирет экен. Мен сиз айткан алыскы райондорго бара албадым. Бирок шаардын борбордук бөлүгүндө да кыйла абанын булганганы сезилип турду. Мага өзгөчө сезилгени балким мен абасы тазараак шаардан келгеним үчүн ошондой болду. Бирок мен болгону 5 күнгө гана келдим.
But yes, I have been feeling the effects, and I think that taking your kids out to walk in the clean air is a really, really good idea.
Биздин региондо, чөлкөмдө, Борбор Азия чөлкөмүндө соңку жылдарда мына быйыл дагы аябандай прогноз дагы начар болуп атат, энергетикалык кризисти байкап атабыз. Мындан улам бир катар өлкөлөр электр энергияга чектөөлөрдү киргизишет, аны менен катар Кыргызстанда дагы электр энергия чектелип атат. Кээ бир учурларда жылытуу системаларын дагы көп күйгүзбөөнү суранып атышат. Мындан улам кайра эле катуу отунга колдонуу көбөйөт деген экологдорду коңгуроо кагып атат да.
Yes, so even if people need to use coal to heat their homes, there are small things you can do to reduce the amount of
Желим же дагы кандайдыр бир синтетикалык нерселерди отун катары пайдалануу абдан чоң көйгөйлөрдү пайда кылат. Менин айтканым таң калыштуу болсо керек. Бирок көмүр жагуу желимге караганда кыйла зыянсыз келет. Бирок көмүрдү жагууда өзүнүн эрежелерин, талаптарын колдонуу зыяндуулукту азайтат. Мисалы, көмүр жагып жатканда аба жакшы кирип туруусу шарт. Канчалык аба азыраак кирип, көмүр быкшып күйсө булгануда ошончо эсе көп болот. Демек, көмүр күйгүзгөндө астына жел кирип турушу керек. Эгер булгануу унаалардын кесепетинен болгондо, сөзсүз түрдө жайында көбүрөөк болмок. Мен химик да болуп кетем. Заттардын алмашуусу түрдүү булактардын бири бири менен реакциясын көп изилдеген. Күн тийип турганда булгалоочу булактар күчтөнөт. Демек, эгер машиналардан чыккан газды алсак, анда жайында көбүрөөк аба булганмак. Демек, автоунаалар негизги себеп боло албайт. Менимче, абадагы ыштын булагы көбүнесе үйлөрдөн чыккан түтүн жана жылуулук электр станциясы болууда. Бул Бишкекте жүргүзүлгөн мониторингде да байкалат. Башкача айтканда, абада катуу заттарды көрүүгө болот. Мындай заттар сөзсүз түрдө бир нерсенин күйүүсүнөн пайда болот. Автоунаалардан чыккан түтүн негизинен газ абалында болот. Деген менен кышында смогтун пайда болушу муздак аба менен жылуу абанын ортосунда катмардын натыйжасынан да келип чыгышын эске алышыбыз керек. Абал алмашмайын булганыч аба ылдыйда кала берет. Мындай учурда ар бир адам жарандык жоопкерчиликти өзүнө алышы зарыл. Мисалы, менин колумда көмүр да бар, ошондой эле пластик, желим дөңгөлөк же уулуу синтетикалар да бар. Мен өтө суук күндөрү абаны булгай турган нерселерди жакпашым керек. Эгер жаксам да башка жылуу күндөргө калтыруу керек. Эгер адамда жалгыз көмүр гана болсо, анын да мыктылап күйүүсүнө көңүл буруу керек. Мешке жел жакшы кирип туруу маанилүү экенин баардык адамдар билсе жакшы болот. Өзгөчө суук күндөрү мындай нерселерге ар бир адам маани берсе жакшы болмок.
We can't do anything to remove the lid, but we can produce less things that get stuck underneath the lid.
АКШдан Кыргызстанга келген изилдөөчү Райан Шмединг менен Сабыр Абдумомунов маектешти.
Кадырман азаттыктын угарманы, жаңы жыл өзгөрүүлөрдүн башаты болсун. Өлкөбүздө байгерчилик орноп, ар бир адамдын тилеги ишкарсын. Биз мекендин, мекен биздин кадырыбызга жетсин. Түбөлүгүбүз түз болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Урматым менен Бакыт Асанов.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен 2-январдагы таң уктуруунун дагы бир бөлүгү соңуна жетти. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында.